Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 27. marca. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že to nemal napísané, ale aj tak to povedal, o 31 dňoch Putinovej hlavy 22 a o tom, že v stredu koalíciu čakajú dôležité hlasovania. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zóna alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna. Poradcovia Joe Bidena, ktorí hodiny brúsili jeho varšavský prejav, boli podľa CNN zaskočení, keď prezident vyslovil vetu o tom, že, citujeme, ten muž nemôže zostať pri moci. Tým mužom nemohol byť nikto iný ako ruský prezident Vladimír Putin. Biden ale takúto formuláciu nemal napísanú v prejave a zdá sa, že išlo o prerieknutie. Zrejme aj pod vplyvom toho, čo Biden videl v centre pre ukrajinských utečencov, ktoré navštívil. Prezidentovi ľudia aj minister zahraničia Antony Blinken sa snažili dať všetko na pravú mieru a opakovali, že Bielý dom nemá záujem na zmene režimu v Rusku. Biden vraj chcel povedať, že ruský prezident nemôže presadzovať svoju vôľu nad susedom. Kreml to samozrejme zobral úplne inak a vyhlásil, že to nie je na Bidenovi, ale na ruských občanoch, aby rozhodli o Putinovi. Ako píše vo svojom texte Tomáš Vasilko, niektorí analytici považujú Bidenov prešľap v inak výbornom a historickom prejave za niečo, čo Putina len utvrdí v domnienke, že Američania sa snažia pripraviť ho o moc. Bývalý poradca amerického ministra zahraničia Colina Powella Richard Haas napríklad pre server Politico povedal, že to, že Biden to povedal len tak voľne bez papiera, môže podporiť názor, že si to naozaj myslí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že Bidenové slova eskalujú a že on by sa tak nevyjadroval. Macron viedol s Putinom niekoľko nikam nevedúcich dialógov a navštívil ho aj v Kremli, kde ho ruský prezident posadil na druhý koniec obrovského stola. Podobne ako Macron hodnotili Bidenovú vetu aj niektorí britskí politici. Ak americký prezident vo verejnom prejave sledovanom miliónmi ľudí povie, že Putin nemôže zostať pri moci, je to problém, ak by aj išlo len o prerieknutie. Hlavne v čase, keď Putin vlastniaci jadrový kufrík vynervovaný z toho, ako mu to na Ukrajine nejde a že v jeho okolí je možno niekto, kto donáša Západu. Na druhej strane nie je to žiadna objavná myšlienka alebo čosi, čo nikto predtým nevypovedal, aj keď zodpovednosť komentátorov a dopad ich slov sú násobne menšie. Bolo to asi nediplomatické, bolo to nešťastné. Zbytočne to odvrátilo pozornosť od prejavu, v ktorom zaznelo veľa silného, osobitne pre národy vrátane nášho, ktoré majú skúsenosť s ruskou agresiou ako prostriedkom na zastavenie pokusov odpútať sa od Moskvy. Dnešný boj o Kyjev a Mariupol je najnovšia bitka v dlhom boji. Maďarsko 1956, Poľsko 1956 a 1981, Československo 1968, povedal Biden. To, že pre Ukrajinu, Rusko a celý svet by bolo najlepšie, keby Putin nezostal pri moci, nebolo nikdy také jasné ako dnes. Môžu o tom rozhodnúť Rusi vo voľbách, ale problém je, že sa nedá vylúčiť, že budú zmanipulované v jeho prospech. Môže prísť k nenásilnému aj násilnému palácovému prevratu, revolúcii, atentátu. To nikto nevie. Faktom je, že nech sa stane čokoľvek, vždy sa o tom vyroja špekulácie. A určite aj o tom, že v tom mali prsty Američania. Bez ohľadu na to, čo povedal Joe Biden, čo vlastne mal povedať a čo chcel povedať. Uznávaný izraelský vojenský analytik a šéf Inštitútu pre výskum pozemnej vojny izraelskej armády, major Shachar Heller, publikoval vo vojenskom odbornom časopise Maarachot svoj pohľad na ruskú vojnu na Ukrajine. Podľa izraelských médií ide o prvú aj pre verejnosť prístupnú profesionálnu analýzu vojny z armádnych zdrojov. Major si v nej požičal titul slávnej knihy iného Hellera, Josepha, Hlava 22. Podľa neho sa aktuálne v ukrajinsko-ruskej realite prejavuje to, že Putin si želal rozložiť Ukrajinu, ktorá pred vojnou nebola jednotná, ale dosiahol presný opak. Rusi sú v pasci, pretože celý ukrajinský národ sa ukázal byť pripravený zastaviť ich, a to dokonca na niektorých miestach aj doslova holými rukami, píše Heller. Upozorňuje na to, že vojenská história učí, že takéto nasadenie civilistov spolu s ideologicky motivovaným úsilím ubrániť svoju vlast za každú cenu znamená, že okupanti budú sústavne konfrontovaní útokmi, a to nie len od pravidelnej armády, ale aj od polovojenských organizácií či rozličných ad hoc milícií. Rusov to teoreticky môže vtiahnuť do dlhej a vyčerpávajúcej gerilovej vojny. Heller si všíma, že hoci ruská armáda má napríklad z Afganistanu skúsenosti s takýmto typom bojov a mala roky na to, aby sa poučila zo svojich chýb, na Ukrajine zatiaľ ukazuje opak. Ukrajincom, ktorí sú podľa všetkého vybavení aj dôležitými spravodajskými informáciami o pohyboch nepriateľa a aj pomerne modernou vojenskou technikou, to umožňuje, aby využívali veľa z gerilovej taktiky. Napríklad prepadávanie zásobovacích a podporných konvojov, cez krádeže ruskej vojenskej techniky, využívanie metód boja v mestách, získavanie vojnových zajacov, ale napríklad aj fakt, že Rusi a Ukrajinci majú podobné jazyky, spoločnú históriu a civilisti môžu okupantom prehovoriť do duše. Heller ale upozorňuje na to, že napriek hrdinstvu Ukrajincov a evidentným ruským problémom stále platí, že Rusi majú personálnu aj technickú prevahu a nedá sa vylúčiť, že prejdú na iné metódy. Napríklad na intenzívnejšie využitie letectva, bombardéry, bojové helikoptéry, drony, ktoré sa podľa Hellera doteraz veľmi nevyznamenali. Aj keď ruská armáda sa nielen podľa Hellera trápi, zvažuje nové plány a prehodnocuje ciele vojny. Chce sa napríklad sústrediť viac na východ krajiny a dosiahnuť aspoň nejaké víťazstvo tam, kde stále vie Ukrajine uštedriť obrovské rany. Mesto Mariupol po ruských útokoch, ktoré ho zničili na 80 až 90%, možno už nikdy nevstane z popola a už sa ukazuje, že Černihiv môže čakať podobný osud. Rusi naďalej útočia na humanitárne koridory, vyháňajú ľudí z domovov alebo ich odvážajú na svoje územie, ničia ukrajinskú infraštruktúru, zásoby paliva a potravín. To sú zločiny, za ktoré sa azda raz budú zodpovedať tí, čo ich nariadili. Pribúdajú však aj informácie o kriminálnom správaní jednotlivých ruských vojakov, ktorí okrádajú Ukrajincov či znásilňujú ženy niekedy aj pred očami ich vlastných detí, ako o tom informovala ukrajinská poslankyňa Maria Mezencevová. Asi málo čo môže viac demonštrovať absenciu morálky mužov, čo bojujú pod ruskou vlajkou. Vládna koalícia tento týždeň na stredu presunula hlasovanie o stavebnom zákone, súdnej mape a aj o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca. Poslednému menovanému bodu sa newsfilter počas končiaceho týždňa venoval opakovane. Mikulec má vážny problém s tým, ako komunikoval a vysvetľoval uzavretie zmluvy o manažovaní utečeneckej agendy so súkromnou spoločnosťou blízkou OĽaNO. Nemusí to znamenať, že preto príde v parlamente o funkciu. Predseda Smerodina Boris Kolár vyhlásil, že Mikulec by sa mal obhájiť pred verejnosťou aj koaličnými partnermi, ale on nebude opozícii pomáhať ministra zosadiť. Podobne sa vyjadrila aj SAS. Podľa strany je rozhodnutie o Mikulcovi v rukách premiéra Eduarda Hegera a OĽaNO. Zdá sa tak, že Mikulca pred stratou funkcie ochráni neochota koaličných partnerov hlasovať s opozíciou. Mikulca chcú odvolávať Smer a Hlas, ktorého podpredseda Richard Raši v televíznej debate na Markíze vyslovil podozrenie, že Mikulcov rezort ešte aj pre utečencov nakúpil predražené postele a matrace. Ide údajne o predraženie vo výške 140 000 eur. Podľa centrálneho registra zmluvu so žilinskou firmou KLS uzavreli 21. marca a je na čiastku 237 000 eur. Na to, že ide o predraženie, Raši prišiel tak, že porovnával ceny uvedené v zmluve s cenami v IKEA. Na stredu je naplánované aj hlasovanie o stavebnom zákone a súdnej mape. Presne v tomto poradí, lebo ako píše Veronika Prušová, Smerodina avizovala, že ak jej táto novela neprejde, nepodporí súdnu mapu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Nová podoba stavebného zákona je pre Smerodina dôležitá preto, aby strana mohla realizovať svoje predvolebné sľuby o výstavbe nájomných bytov. Tie spolu s prísľubom exekučnej amnestie boli lákadlom pre časť voličstva Borisa Kolára. Stavebný zákon, kritizovaný hlavne samosprávami a pamiatkármi, má pre stranu Smerodina slúžiť ako poistka, čo dobre ilustruje úroveň vzťahov v koalícii. V hre je však dôležitá reforma súdnictva, a to súdna mapa, s ktorou sa Kolíková snaží uspieť od jesene 2020. Medzitým stihla prejsť zo Za ľudí k SAS, ale súdnu mapu tlačí pred sebou doteraz. Zmena štruktúry slovenských súdov, ktorá bude znamenať aj to, že sa zmenia aj sídla okresných a krajských súdov, čo je pre lokál patriotov v poslaneckých kreslách dobrá príležitosť na to, aby vybojovali niečo pre tých našich, sa zmenila na divoký lobbing. Do toho sa ešte primiešal fakt, že ministerka Kolíková nie je zrejme komunikačne a vyjednávačsky najšikovnejšia. A aj to, že ju má v zuboch bývalý premiér Matovič, aj bývalí spolustraníci a bývalé spolustraníčky zo Za ľudí. Vo februári jej prešla do druhého čítania len jediná zo štyroch navrhovaných zmien týkajúca sa okresných súdov. Cestu sa teraz koalícia pokúša presadiť aj zmeny v krajských súdoch a vznik mestských súdov. O súdnej mape sa podľa všetkého ešte stále lobuje. Hovoriť sa o nej bude zajtra na koaličnej rade. Uvidíme, či budú spokojní poslanci Pčolinský či Šipoš. Čo je dôležité? Ak by sa koalícia do stredy dohodla, zahlasovala za súdnu mapu a zákon rýchlo podpísala prezidentka Čaputová, mohol by premiér Heger v apríli požiadať Európsku komisiu o to, aby sme na reformu mohli čerpať financie z plánu obnovy a odolnosti SR. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna. Na SSE. A teraz ešte správy jednou vetou. Ozbrojené sily rozmiestňujú slovenské systémy protivzdušnej obrany, a to najmä na východnej hranici Slovenska. Ich hovorca zároveň pripomenul, že systém Patriot už chráni strategickú časť stredného Slovenska. Jan Slota nepôjde do väzby, no bude pod dohľadom probačného a mediačného úradníka. Sudca pre prípravné konanie Jozef Pikna uznal, že v prípade bývalého predsedu SNS hrozí pokračovanie v trestnej činnosti, no za mreže ho neposlal. Väzbu nahradil dohľadom a písomným sľubom obvineného. Prezidentka Zuzana Čaputová vraví, že proti návrhu znížiť DPH v gastre neexistujú žiadne vecné ani ekonomické výhrady. Určite budem hovoriť na túto tému aj s predsedom vlády, pretože to je vlastne vec viacerých rezortov, povedala. Dodala, že ide o každý deň. Na Slovensku za sobotu pribudlo 19 úmrtí na COVID. PCR testy odhalili 5560 pozitívnych. Pozitivita je vyše 48%. Počet hospitalizovaných klesol o 3 na 2208. Borisa Kolára mrzí krízová komunikácia ministra vnútra Romana Mikulca v súvislosti so zákazkou na manažovanie utečeneckej krízy. Sme rodina sa Mikulca mieni na zákazku pýtať na koaličnej rade. Podľa Kolára si však svojimi vysvetleniami nezískava dôveru verejnosti. Ivan Korčok rokoval v Katare aj o možnostiach dodávok skvapalneného plynu z krajín Perského zálivu. Dohodli sme sa, že budú prebiehať ďalšie rokovania tak, aby sa Slovensko postupne zbavovalo doterajšej jednostrannej závislosti od dodávok ruského plynu, uviedol šéf diplomacie. Podpredsedu Smeru Juraja Blanára v RTVS nahnevalo, keď moderátor Marek Makara citoval výrok ministra obrany Jaroslava Naďa, že ak by Smer, LSNS a Republika boli platenými agentmi Ruska, nesprávali by sa dnes inak. Čo tým chcete povedať? Mám pocit, že podliehate dezinformačnej kampani pána Naďa, povedal Blanár Makarovi. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia zajtra.